Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor vi bruger den her mundering til at skærme sådan rimelig godt mod den regn af afsløringer om masseaflytning fra USA mod blandt andet os, der vælter ned over os alle sammen for tiden som en uhørlig vind fra stjernerne, en Stellar Wind, som var det oprindelige kodenavn for NSA's egentlige projekt, hvor al elektronisk information fra Facebook, Google, din mail og alt andet, du og alle andre kigger på og skriver på nettet, det gemmes i det, der kaldes sociale grafer, ikke for at kigge i lige nu, men for en sikkerheds skyld for fremtiden, hvis nu du skulle blive terrorist. Her i studiet, der har vi som en tre gæster, det er cyberkrigskorrespondent Nix, hævet ind fra slagmarkerne, og det er Stefan Engberg, iværksætter og innovatør, forsker i sikkerhed og aktiv samfundsdebattør. Og så har vi besøg af journalist ved Ekstrabladet og forfatter Carsten Norton. Han skal til synligheden fortælle om noget helt andet. Det var det hans nye bog, den hedder Idealisten og handler om Niels Holck. Men må ikke, vi vender tilbage til udgangspunktet. Velkommen til jer tre. Lige før vi går rigtig i gang, hvad var jeres reaktioner om på de her afsløringer, der er kommet via ham her whistlebloweren Edward Snowden? Carsten Norton?
Ja, altså spørgsmålet er i virkeligheden, hvor overraskende det var, eller om vi fik bekræftet noget, som vi havde en mistanke om i forvejen fandt sted.
Stefan Engberg, hvordan reagerede du?
Jamen det samme. Altså det interessante ved det, han sagde, var i virkeligheden, at noget, vi allerede vidste, nu kom på dagsordenen. Og hvorfor kom det nu på dagsordenen nu? Så det er sket 4-5 gange før jo.
Så du bliver allerede mistænksom?
Nej, det er ikke det, jeg vil sige. Men det interessante er, at nu er det ligesom blevet kommet i få. Der var et eller andet, der gjorde, at når det blev nævnt tredje gang, og nu havde lidt mere dokumentation på, så var det lige pludselig noget, som alle tog alvorligt. Men vi har vidst det længe jo.
Nix?
Enig med, hvad der er blevet sagt.
Så vil jeg skynde mig at gå videre og sige, at du har stillet ind på Radio 24/7. Programmet her, det hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Carsten Norton, du er journalist på Ekstrabladet, du er også forfatter, og så har du skrevet en ny bog om Niels Holck, som vi har hørt rigtig meget om igennem tiderne, især på det sidste. Og du har især interesseret dig for hans forhold til, om man så må sige, til efterretningstjenesterne. Det er den her single, som hedder Idealisten, og den fortæller historien om den her kompromisløse dansker, der allerede som teenager beslutter sig at vise sit liv til kampen mod fattigdom. Og så handler det om nedkastning af 80'ernes våben over Indien, og så er det en journalistisk fortælling, som er et indblik i både udleveringssagen mod Niels Holck og det diplomatiske efterspil, som der så pænt står på nogle af de omtaler, der er på nettet i den her bog. Hvordan kan det være? Hvorfor skal vi beskæftige os med Niels Holck igen?
Jamen, Holck-sagen er, som du har været inde på, en historie, som vi har hørt en del om helt tilbage fra, ja, i virkeligheden begyndelsen af 80'erne, hvor hans sådan liv i medierne starter. Men jeg tror, i mængden af al den dækning, der har været af ham og hans historie, så fortaber det sig lidt, hvad det er, den her sag i virkeligheden handler om. Nemlig den her våbennedkastning, som du er inde på, og 80'ernes våben over Vestbengalen i 1995, og især de kræfter, der stod bag det. Det, vi kan lægge til grund, det er, at der er mindst tre efterretningstjenester, der har været vidne om, hvad der skete. Måske endda i et vist omfang medvirket til at sikre, at våbennedkastningen kunne finde sted. Og den historie, synes jeg, mangler at komme frem i denne her dækning, der primært for tiden handler om den diplomatiske krise, Holck-sagen har udløst mellem Danmark og Indien, fordi Danmark ikke kan udlevere Holck til Indien på grund af en frygt for tortur.
Men det, du i virkeligheden siger med din nye bog, der, det er, at Niels Holck i virkeligheden måske er offer for, eller man skal sige i hvert fald, der er større kræfter omkring ham.
Ja, altså, udover at tale med Holck selv, så har jeg været rundt og interviewe nogle af de mennesker, han orkestrerede den her våbennedkastning sammen med. Og jeg har blandt andet også talt med en tidligere engelsk efterretningsagent fra MI5, som tilbage i 90'erne havde indblik i den her sagsmappe om våbennedkastningen. Og hvis man spørger ham, hvilket jeg har gjort, så er der ikke nogen tvivl om, at der var andre og større kræfter bag våbennedkastningen, end vi normalt går rundt og antager. Altså hans sådan meget konkrete bud, det er, at Holck i virkeligheden var en slags, i anførselstegn, nyttig idiot for CIA, og at det var amerikanerne, der sammen med deres samarbejdspartnere i denne her region sikrede, at våbenkastningen kunne finde sted, fordi man ønskede at skabe røre i den her stalinistiske delstat i Indien.
Så det er der var en nyt idiot, som du nævner der. Der er som sagt, så du nævner ham der, David Charles, som du har talt med, men du har også, der er flere andre meget farverige personligheder i den her bog. Der er en fyr, der hedder Peter Bleach. Kan du prøve at beskrive ham?
Jamen, Peter Bleach, han er en nu tidligere våbenhandler, der startede sin karriere som professionel soldat i Rhodesia. Da Holk han skulle begynde at samle folk sammen, der var leveringsdygtige i både et kargofly og 4-tons våben, så var det Peter Bleach, han blev sat i forbindelse med af en dansk forretningsmand. Bleach, han var helt fra begyndelsen klar over, at der var her tale om en i allerhøjeste grad ulovlig aktion. Og for ligesom at have sin ryg fri som våbenhandler, der leverede til hære rundt omkring i verden, så afrapporterede han løbende, hver gang han havde mødtes med Holk og hans samarbejdspartner, så afrapporterede han til Special Branch i England og fortalte, hvad det var, der foregik. Og herfra, der var budskabet egentlig, at han skulle bare køre på. Altså man havde snor i det, og man havde talt med den indiske efterretningstjeneste, og det man var interesseret i, det var egentlig bare at lade dem gå lignende ud, og så kunne man altid anholde dem, når det blev nødvendigt.
Det er noget, som jeg rent faktisk kan betyde, at han bliver anholdt, Peter Bleach. Det er ham, det kommer til at gå ud over.
Ja, altså Peter Bleach, han gør nok i et vist omfang regning uden vært, fordi han regner med, at eftersom han er lojal over for det britiske imperium, så kommer kavaleriet også at redde ham, når den tid kommer. Men i dag ved vi jo så, at det, der skete efter våbenudkastningen, det var, at da flyet fra nedkastningen landede på indisk jord, så blev Bleach og resten af besætningen anholdt, hvor det kun lykkedes Holk at flygte til Nepal og derfra videre til Danmark.
Hvis vi lige vender tilbage til Holk, han stikker sig af dernede fra efter den her mislykkede nedkastning, eller de får ikke engang fat i våben, så vidt jeg husker. Men så stikker han af derfra, og så lever han simpelthen under jorden i Danmark i rigtig lang tid. Han har jo nogle fantastiske tilnavn. Han er også kendt som barfodsrøveren fra en tidligere gang, hvor han har været stukket af for politiet i forbindelse med nogle bankrøverier, han har lavet. Men nu lever han så i virkeligheden så under jorden i Danmark igennem utrolig lang tid. Hvordan gør han det?
Jamen det, der sker, da Holk han stikker af fra Indien, det er, at han får hjælp af et indisk parlamentsmedlem til at flygte til Nepal. Herfra får han så via sit eget netværk leveret et nyt falsk pas, så han kan købe en billet med Lufthansa, der ender i Danmark. Og her, der går han simpelthen ud af Kastrup Lufthavn med en tandbørste, et falsk pas og nogle håndører som sin eneste jordiske ejendele. Og han vælger så at leve de næste 4 år under dæknavnet Kurt Hansen, hvor han arbejder sort og betaler kontant. Og det erfarer han på daværende tidspunkt, der skal vi huske på, der er vi tilbage i midten af 90'erne, det er sådan cirka fra januar 96 og så frem til årtusindskiftet, der kan han godt leve på i fremlejede boliger og gå lidt til hånden på Christiania og gøre den slags, og så aldrig oplyse sit personnummer, gå til tandlægen i Sverige og ja, i det hele taget leve en meget, meget analog tilværelse.
Vil det kunne lade sig gøre i dag, tror du?
Det er jo svært at sige. Hvis man er en internationalt eftersøgt person, mistænkt for terror, så vil jeg tro, det vil være utroligt svært. Fordi i vores virkelighed, der er vi jo meget afhængige af mange digitale tjenester. Der er overvågningskameraer stort set overalt. Selv hvis man bruger taletidstelefoner og den slags, så vil man nok blive fanget af et overvågningskamera på et eller andet sted, og så på et tidspunkt vil der formentlig være nok data til, at man kan blive fundet frem til.
Vi er nødt til lige at nævne en person mere, som er i dit persongalleri her, som er en forretningsmand, der bliver kaldt PH. Ja. Hvad er han for en?
Jamen, PH, han får lov til at medvirke anonymt i min fortælling, fordi han beredvilligt er stillet op til interview under løfter om anonymitet. Han er en forretningsmand, der der tilbage i midten af 90'erne opererer i Pakistan og Bangladesh osv. Han har nogle lidt måske vidt løftige forretningsprojekter kørende. Han medvirker ved de første møder med Holk, hvor de planlægger indkøb af de her våben. Det er ham, der sætter Holk i forbindelse med Peter Bleach, som vi lige har talt om. Og han bliver faktisk også fra meget tidligt tidspunkt mødt af PET, der siger, at de er godt klar over, hvad det er, han går og laver. Og de orienterer ham om, hvordan lovgivningen er på området, som han formulerer det. Det vil sige, at de siger, at det her med lige at smide 4-tons våben ned fra et fly, det er nok sådan lidt i strid med lovgivningen de fleste steder i verden.
Den her figur, man kan ikke lade være med at spørge dig, fordi du har skrevet en anden roman engang, som hedder Uden Ansigt, som vi har talt om her i programmet før. Der er der en mand, som også arbejder for efterretningstjenester, som også er forretningsmand. Kunne der være et sammenfald mellem de to personer?
Det vil jeg lade være helt op til læserne at afgøre, om der er noget der.
det her med, at den her historie, hvad kan vi bruge den til i dag, altså Niels Holst?
Jamen, jeg synes, vi kan bruge den til at se, at den måde, sager bliver udlagt på i medierne, sådan, hvad skal vi sige, i en nutidig virkelighed, ikke altid svarer helt til, hvordan tingene måske i virkeligheden hænger sammen. Det kan være meget belejligt at glemme, at der var efterretningstjenester involveret. Det kan være svært for mange i sådan en dansk virkelighed måske at sætte sig ind i, at det her det bliver ved med at være en meget kontroversiel sag i Indien. Fordi hvordan er det nu lige med Indien og delstater og centralregering osv., så er det nemmere at sige, at det var vist også noget med en fyr, der bare kastede nogle våben ud og sådan noget.
Der er vi nok lige til sidst her at vende David Shiler en gang til. Han snakker om, ham har du også talt med, han er jo whistleblower, som lever under jorden i øjeblikket efter at have talt højt om MI5 blandt andet. Han har en formulering omkring, hvordan verden som sådan fungerer.
Jamen David Shilers take på det her, det er, at efterretningstjenester, de udgør en hel verden, som folk ikke ved noget om. Og her der er han i hvert fald en person, der må sige sig vide, hvad han taler om. Han er selv tidligere whistleblower, som du var inde på. Han stod bag et kæmpestort læk af hemmelige dokumenter i slutningen af 90'erne. Han afslørede en daværende britisk plan om at likvidere Gaddafi. Og han levede under jorden i en periode efter, hvad kom med den her afsløring, indtil han blev anholdt. Siden der har han levet en lidt kummerlig tilværelse og betalt den pris, der er for at være whistleblower. Han har forsøgt at fremstille sig selv i britiske medier som transvestit og økologisk fanatiker og andet. Måske fordi det er sandt, måske for at få lov til at være i fred.
Tak i første omgang til journalist og forfatter Carsten Norton. Hans single Idealisten, den kan købes som e-bog. Du lytter til Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Vi taler i dag om skæg og blå briller, en verden styret af hemmelige tjenester, og ikke mindst NSA. Den helt store historie af de seneste uger, det har handlet om overvågning og drivkraften bag alt balladen der. Det er en 29-årig mand med navn Edward Snowden. Her i studiet, der har vi besøg af vores cyberkrigskorrespondent Nix, frisk fra de digitale slagmarker. Du har fulgt med det her lige fra begyndelsen. Hvad ved vi egentlig om ham der, Edward Snowden? Hvad er han for en?
Jamen altså, hvad har man egentlig behov for at vide? Han er jo han er et samvittighedsfuldt menneske, som har vokset en samvittighed og har fået nok af det her totale overvågningssamfund, og så har været systemadministrator hos NSA, så det er jo ikke til at vide, hvad fanden han har fingrene i. Det er jo derfor, de er så skideskræmte, ikke? Fordi at i princippet gerne jo have fucking alt information. Men altså, det vi ved, det er, at han har sluppet afsted med en helvedes masse dokumenter, og han stille og roligt putter dem ud i pressen.
Hans oprindelige idé, altså grund til, når du siger, at han er en samvittighedsfuld mand, så er det også, fordi hans oprindelige idé var jo også, at han netop sagde, at han ville stille op til et interview, og så skulle det ligesom være overstået, fordi han gerne vil have folk, de fokuseret på sagen. Hvordan synes du ligesom, det går med det, altså med at fokusere på sagen? Så vi kan se, at der er rigtig meget ude om ham netop, om hans kæreste for eksempel, og den slags ting.
Jamen det er jo spillet, ikke? Altså whistleblower-spillet. Det er jo, hvordan man flytter fokus fra det væsentlige, fra afsløringerne og hen til personen. Det så man jo også med Julian Assange og Bradley Manning for den sags skyld. Og det er jo at tage fokus væk fra det interessante, og så finder man nogle små bitte ting og graver i hans historie og finder chatlogs og finder alt muligt pis. Og så siger han, at han kan heller ikke lide leaker, og det kunne han ikke dengang i 96 eller hvornår de er fra. Altså, det er jo, det ved man jo. Glenn Greenwald har jo også blevet angrebet af pressen, af sine egne journalistkolleger i Amerika, som det er jo smedekampagnen.
Hvis vi nu skal blive lidt sådan i skal man sige, det kedelige journalistiske spor, eller det sted, som alle i virkeligheden er i øjeblikket, det er det, som alle spørger sig selv om i de her dage, og det kan jo godt have ændret sig for den sags skyld, når det her program, det bliver sendt, det er, hvor er han egentlig henne?
Han er jo stadigvæk i Moskva i terminalen, i udenrigsterminalen. Jeg tror nok, hans pas blev annulleret, da han var i luften imellem Hongkong og Moskva. Så nu er han der som landflygtig i ingenmandens land, har ikke nogen juridiske dokumenter til at komme ind nogen steder, og der er ikke nogen ambassader der, så han kan ikke søge om asyl, før han kommer ind, for eksempel i den ekvadorianske ambassade eller sådan noget. Og det kan han ikke, uden at ramme russisk jord. Og det vil Putin helst ikke have, samtidig med, at de så alligevel snakker med ham.
Så han sidder sådan i permanent transit, kan man sige.
Ligesom den der Spielberg-film der, ja, om ham, fyren.
Nogle af dem, der hjælper ham i øjeblikket, det er WikiLeaks-folkene faktisk, som prøver på at give ham en eller anden form for flugtrute rundt i verden. Og der har været en del ballade over den måde, de har gjort det på, ikke mindst fordi WikiLeaks siger, at de bruger deres egne diplomater. Har WikiLeaks diplomater?
Altså, i min bog, ja. fordi at de lever jo i den næste verden, ikke? De lever i informationsverdenen, hvor man kan jo ikke bruge de her arbitrære landegrænser til noget, når alle folk er ude efter en alligevel. Så de har nogle juridiske eksperter, som er gode til lige præcis det her, fordi de har jo ligesom prøvet det her før, ikke? Og har sendt nogle mennesker afsted, og de har nogle fornødne kontakter og sådan noget. Så de har hooket op med ham, og de har snakket med ham, og prøver at få ham enten til Island eller Ecuador med hjælp af WikiLeaks.
Der bliver skrevet rigtig meget om ham på nettet. Han bliver ikke mindst på Twitter. Hvad mener folk om den her mand?
Jamen, de mener jo, at han er... Mange mener, at det er en heroisk gerning, han har lavet, ikke? Det er jo stort i Amerika at tale om heroes og traitors og sådan noget. Og alle på... Eller mange, rigtig mange på de sociale medier, køber jo ikke ind til hvad der bliver fodret dem i de her mainstream media outlet, som kun prædiker regeringens synspunkt. Så de mener jo, at det er en god ting, og de mener, at der skal snakkes om de her overvågningsafsløringer osv. Så de mener jo, at han har gjort noget godt. Og det har han jo også.
Hvad synes du personligt, der er vigtigst af det, han er kommet frem med?
Jamen, det er jo, at man har fået noget konkret, noget sort på hvidt om, at det sker. Fordi vi har jo alle sammen vores formodninger om, at det har sket i årtier. Men det, at man kan gå til struben til vores politikere, for eksempel herhjemme, og sige, hvad vi gør ved det. Det her, det sker. I bliver selv aflyttet. Hvordan kan vi forhindre det? Skal vi ikke tage den her diskussion om privatlivets fred? Skal vi ikke gøre noget ved det? Og den er pissefarlig, den her diskussion, fordi at den transcenderer jo blå og rød blok, eller hvad fanden det hedder. Fordi at hvert menneske har ret til privatliv, uanset om de er Pia Kjærsgaard eller på den anden fløj. Og det er jo fedt, og det er jo derfor, man ikke tør røre ved den, fordi så finder man ud af, alt det her politiske skuespil ikke er andet end skuespil. Altså, brød og cirkus.
Vi håber, der kommer til at ske noget med det. Jeg vil sige mange tak til dig, Sarpe, krigskorrespondent Nix, i første omgang. Jeg synes lige, vi skal høre ham selv, Edward Snowden, fra det interview, han har givet til The Guardian, hvor han bliver spurgt om, hvorfor vi egentlig skal bekymre os om overvågning.
Why should people care about surveillance?
Because even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded, and the storage capability of these systems increases every year consistently by orders of magnitude, to where it's getting to the point you don't have to have done anything wrong. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call, and then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made, every friend you've ever discussed something with, and attack you on that basis to sort of derive suspicion from an innocent life and paint anyone in the context of a wrongdoer.
Det var altså Edward Snowden, vi hørte her tale om, at NSA gemmer alt mulig information af os, noget, der kan skaffe, måske kan skaffe sig fedtefadet, også selvom vi ikke har gjort noget forkert, måske bare i fremtiden. Stefan Engberg, du forsker i sikkerhed og privatlivsbeskyttelse. Det, som Snowden han taler om her, kan du, hvad er det så slemt, som det han siger?
Det kan man dele op på flere planer, altså fordi et element af det, som det her med overvågning og det der antiterror efter 9/11 drejer sig om, det er jo, jamen, der er nogle reelle problemer. Der er en bribe i grund omkring, der godt kunne finde på at springe bombe osv. Det skal vi da tage alvorligt, selvfølgelig skal vi det. Og hvis vi har en konkret mistanke til en eller anden, der kunne finde på den slags, så skal vi efter ham og bruge de midler, vi nu har til det. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige i. Det, der er problemet, det er jo, at vi er i gang med at indrette hele samfundet på en sådan måde, at der ikke skal være nogen sikkerhed noget sted, for grund af den lille teoretiske sandsynlighed for, at jeg skulle være en bribe. Altså, mener, det giver jo ikke nogen mening, fordi det, man glemmer, det er, at den lille hændelse med lille sandsynlighed, som måske nok kan vække mange store overskrifter osv., skaber en masse problemer i en masse andre steder. Og det tager man ikke ad notam i det spil der. Det, man glemmer jo, det er, at sådan nogle som NSA, de kræver jo, at en masse systemer bliver lavet uden sikkerhed. Det fører til en masse interesse, som bruger den her interesse i at du måske er terrorist, eller hvad man nu skal kalde det. Fordi de har nogle helt andre interesser i at centralisere noget styring og noget kontrol osv., fordi de har en eller anden opgave, de synes er vigtigere end en sikkerhed og frihed og samfundsøkonomi for den sags skyld.
Så det, man kan sige, det de har gjort med den type overvågning, det er virkelig det at gøre os alle sammen permanent mistænkte.
Ja, bange. Altså, det er ikke så meget at gøre os mistænkte. Det er simpelthen fordi, at du kender den jo fra tidligere, ikke? Altså, der er ikke noget så godt som at få magt, som at have en ekstern fjende, man kan pege på, så vi er nødt til at have tillid til dem. Og så ryger balancerne i diskussionerne, så laver man ikke gode løsninger, så laver man løsninger, der bare flytter magten hen til dem, som nu, om man så må sige, vil have den, ikke?
Nu, du er god til at forklare de her ting. Kan du komme med sådan en kort forklaring på at sige, hvad er det egentlig, han har afsløret? Altså, hvad er det, sådan, som folk, der måske aldrig har hørt om det her før? Altså, nu herinde har vi sådan en sølvpapirshatten rimelig godt skudt på før. Den kan vi så pænt tage af nu, men hvad er det her, det går ud på, den her afsløring?
Ja, nu ved jeg ikke, om jeg har set det hele, men hvor vi tidligere havde whistleblower, der kom frem og fortalte det her skete. Vi har folk, der fortalte om Echelon og fortalte om, at der måske var sådan nogle hemmelige rum, der holdt øje med netværken osv. Så det, han kom frem med, det var jo papirer internt fra NSA, som rent faktisk dokumenterede, sådan her sker det, der sker det, og det er det her, de har adgang til, og det her, de aftaler, eksempel på aftaler, der er osv. Det vil sige, det er jo klokkeklar dokumentation for, at det, som vi egentlig godt vidste, det sker. Og de har adgang til alt på næsten alle niveauer.
Det her, du var ikke den eneste, som har den her reaktion med at sige, at det var noget, som vi godt vidste, der skete. Jeg talte med Ivan Bjerre Damgaard fra professor ved Aarhus Universitet, ved Datalogisk Institut. Jeg vil lige høre, hvad han sagde, da jeg spurgte ham om hvad hans reaktion var på de her afsløringer.
Jeg må erkende, jeg var faktisk ikke vildt overrasket. Og jeg tror mange i branchen ikke var specielt overrasket. Men det har været en kendt sag i lang tid, at de efterretningstjenester poster meget, meget store ressourcer i at kunne filtrere data. Altså at kunne finde det, der er interessant. Fordi det er selvfølgelig et stort problem, at hvis man faktisk sidder og kigger på alt muligt mailtrafik og så videre, der kommer en enorm mængde af det forbi. Og det er klart, at du har lyst til at kigge på det hele. Det har ikke engang været ressourcer til. Så derfor skal man kunne filtrere de ting. Det ved man, at de har brugt rigtig mange ressourcer på at gøre. Og det er selvfølgelig klart, at det gør man jo ikke, hvis der ikke er et formål med det. Så det, at de har snabelt sådan ved nogle steder, så er der så kommet bevis for, at det har de åbenbart haft til synlædende, men så ligesom overrasket, det synes jeg ikke, det var. Det der kan være en mulighed, selvfølgelig, og det skal man selvfølgelig også gøre sig klart, det er, at hvis nogen får lyst til at spionere målrettet mod dig, så er der jo alle mulige muligheder for, jamen, fysisk at stjæle dine passwords, stjæle dine pinkoder, og hvad vil jeg ikke også? Der findes muligheder for, hvis man er tæt nok på dig til at måle udstrålingen fra din PC og se, hvad du ser på skærmen. Der er alle mulige ting, du kan gøre, hvis man ikke går efter dig målrettet. Men det er også en anden type angreb, end det vi snakker om her, fordi her snakker vi om efterretningstjenester, der bare kigger på alt muligt, hvad der ligger på en mailtrafik, eller hvad der ligger på en cloud server, og ser, om vi finder et eller andet interessant. Og det gør man jo ikke ved den krypterede. Så for det første er det jo altid en god idé at være bevidst om den forbindelse, man har til en eller anden server et andet sted i verden. Altså hvis du er på nettet, ikke sandt, og du har din GPS har forbindelse til en server et andet sted, så ved man jo, at nogle gange er den forbindelse krypteret. Nogle gange er det en HTTPS-forbindelse, som det hedder. Og den lille hængelås op i hjørnet bliver låst og sådan noget. Og det giver en vis ekstra sikkerhed for, at man ikke bare ved tilfældig probing, ved tilfældig aflytning, vil kunne se, hvad der er, der bliver sagt. Og derfor kan man i det mindste være bevidst om sådan nogle ting, altså at man skal måske ikke bare, eller man skal bestemt ikke, for eksempel bare tage sit password til et eller andet, hvis forbindelsen ikke er sikret sådan nogle ting. Så der er nogle sådan visse ting, som jeg vil kalde sund fornuft, som er vigtige. Og det er det sådan set hele tiden været. Det her understreger bare, at det er sådan, det er. Altså.
Professor Peter Bjerre Damgaard, som er fra Datalogisk Institut for Aarhus Universitet, han var altså ikke overrasket over, at det her det finder sted. Han er sådan nogle råd, der hedder almindelig sund fornuft, og hvis man krypterer tingene, hvad siger du til det, Stefan Engberg?
Det er jo ren overfladesnak. Altså, jeg mener, det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad du beskytter mod en eller anden tilfældig kriminel et eller andet sted fra. Hvis det, der er problemet, det er, at de grundlæggende strukturer koncentrerer sig og bliver mere og mere styrende. Altså, jeg mener, du kan altid hente de der databaser. En af de ting, vi lærte med Snowden, det var jo netop, at der er ikke nogen sikkerhed i cloud. Der er bagdør til det hele. Det betyder, at der simpelthen ikke må lægges data ind i cloud, som du ikke kunne tåle at lægge på nettet. Færdig. Den historie er overstået. Der er ingen grund til at diskutere den mere. Og det er blevet faktuelt. Det vil sige, vi skal ikke så meget stole på, vi er nødt til at gå tilbage og sige, jamen, hvordan får vi systemer til at virke under de forudsætninger?
Men nu tager altså danskerne som sådan, altså nu indtil videre har meldingerne også bare lyttet, det vidste vi egentlig godt foregik, nu er det så nyt, det er bevist og sådan noget. Men danskerne som sådan, der har været den her store YouGov-undersøgelse i løbet af den her uge, og der siger danskerne jo, at over 46% af os, de mener overhovedet ikke, at der er nogen problemer med, at efterretningstjenesterne som sådan over vores i det hele taget. Hvorfor behøver vi overhovedet være bekymrede? Altså de mener jo bare, at det er jo kun godt, altså der er nogen, der ligesom holder øje med os.
Nå, men vi kan da være enige, altså hvis forudsætningen for spørgsmålet er, hvis det her var Breivik, skulle vi så kunne få fat i ham? Så svarer folk ja, selvfølgelig gør de det. De svarer ikke ja til, at de er Anders Breivik, vel? De svarer ikke ja til, at der er nogle andre, der skal sidde og have alt den viden og bruge det til en masse ting. De svarer ikke ja til, at der ikke skal være nogen sikkerhed i IT-systemet. De svarer ikke ja til, at de har fuldstændig overblik over, hvad det egentlig er, de bliver spurgt om. Det der sker, det er, der sker det, vi kalder en framing af spørgsmålet på en sådan måde, så at du påstår en antagelse om, at hvis vi gør sådan her, så vil vi stoppe en terrorist. Og vil du så være for det? Og så selvfølgelig vil du det. Det interessante er måske snarere omvendt, at der er så få, der svarer ja til det. Hvorfor er der kun 43%, der siger ja til det, hvis forudsætningen skulle være, at det her det er nødvendigt for, at vi kan stoppe ham der Breivik der? Jeg mener.
Carsten Norton?
Jamen ja, mit sådan helt personlige gæt, det vil også være, at mange de har en opfattelse af, at de data, de personligt ligger inde med, de er måske ikke særlig farlige. Dem har de måske ikke de helt store problemer med, at nogen eventuelt skulle kunne få indblik i. Men det, som mange måske så glemmer i den sammenhæng, det er, at det der i sidste ende bliver interessant, det er, hvis de kan blive forbundet med nogle andre, og dermed sådan set bringer sig selv i fare for at blive mistænkeliggjort på grund af folk, de kender, så ligger der jo muligheder for at kortlægge den enkeltes liv ret langt tilbage.
Ja, det vil sige, hvis man for eksempel er Facebook-ven, lige pludselig med en eller anden person, som måske er i søgelyset, så risikerer man selv at komme det.
Præcis, ja.
Stefan Engberg, du har også en kommentar.
Jeg synes, her det er et godt eksempel på, hvordan vi skal passe på med det her, fordi begrebet overvågning har jo også ændret betydning, ikke? Fordi engang var det sådan noget med, at der stod en politimand og holdt øje med dig og lavede checkpoints osv. Det var her og nu, lige nu, var du måske kriminel, så blev du stoppet, og det var så problematisk, fordi så kunne du blive banket og sådan lignende. Ikke? Til at det var noget med, at vi havde kameraer, som optog et eller andet, som lå på et bånd, som måske kunne blive fundet frem. Det er jo slet ikke den virkelighed, vi er i. Den virkelighed, vi er i dag, det er, at alting bliver opsamlet, registreret og systematisk udnyttet, hvis man kan udnytte det, og det er ikke nødvendigvis i din interesse. Altså, startende med det helt banale som prisdiskrimination på, at prisen stiger, fordi man tror på, at du kan lokkes til at betale noget mere, eller du bliver dirigeret over til noget andet, eller man ved noget om dine politiske holdninger. Og altså, folk har jo simpelthen ikke fantasi til at forestille sig, hvad det her kan og bliver brugt til.
Det, du taler om der, det er, at man i virkeligheden har, at man kan sige, at overvågning er dobbelt. Det er ikke kun, at NSA og alle de der store regeringer sidder og kigger ned på os og holder øje med, om vi nu er ved at udvikle os til at være en ny Breivik. Det er også alle mulige private firmaer, som for eksempel holder øje med os med det formål.
Ja, embedsfolk, byråkrater. Ja. Altså, dem, der er det største problem, det vil sige, det er dem, der har en interesse i at styre dig til hverdag. Jeg er ikke specielt bekymret for, at NSA kommer og knaller mig for at være måske terrorist. Men jeg sørme bekymret for, at Google vil blande sig i, hvordan mine søgeresultater ser ud, eller hvem de vil sælge mine profiler til, eller om nogle embedsfolk vil sidde og begrænse mig i, hvad jeg må, fordi de synes, det er sjovt at lave nye smagsdommeregler for et eller andet. Mm. Og der bliver det pludselig noget helt andet, en helt anden historie, fordi der bliver overgangen fra overvågning til registrering pludselig til noget helt andet, fordi det bliver noget til at styre din fremtid. Ikke fordi du har gjort noget galt, men fordi du bruger penge, så er du interessant. Fordi du er en borger, så skal man sikre, du gør det, som du nu skal. Altså, at der er nogle, der... Det er igen det her med, at når NSA kræver, at de skal have adgang til ting og ødelægger sikkerheden, som vi også ser med logningsbekendtgørelsen, så skaber man jo en masse sideordnede konsekvenser, som man slet ikke har styr på. Og det, der sker, det er, at magten koncentreres centralt i nettet hos dem, der sidder inde i den centrale infrastruktur, både den offentlige og den private. Og det er en helt, helt anden problemstilling, der lukker sig op der. Fordi det er selve forudsætningerne for demokrati og fri markedsøkonomi, der er på spil.
Men lige præcis, der er der jo folk, der vil sige, at den udvikling, der finder sted, altså hvis du snakker om den private overvågning, man må sige, altså de her firmaer, som prøver på at finde ud af, hvordan de vil sælge dig et eller andet lidt billigere måske, hvis du gør et eller andet. Så er der folk, der siger, at det er jo strålende, så får jeg måske billige varer eller gode tilbud, og det er også rimeligt nok, at jeg ikke skal betale så meget for min forsikring, fordi at jeg opfører mig jo pænt og er et ordentligt menneske. Er der ikke også en model, hvor man kan sige, at det kan måske også komme noget godt ud af det her?
Jamen, der kan komme godt ud af, at du kan genbruge dine egne data. Der kan ikke komme noget godt ud af, at der er nogle andre, der sørge for at bruge dine data til at vide, hvordan man bedst kan dirigere dig hen et andet sted hen. Fordi det er ikke din interesse, der bliver varetaget, det er nogle andres interesse. Og der, hvor det rigtigt bliver grimt, det er, når teknologien bliver brugt til at begrænse dine muligheder. Altså for eksempel, når Facebook begynder at sortere dem fra, som ikke synes det samme om dig, med det, vi kalder filter bubbles. Eller når central embedsmand begynder at sige, vi kender dig, vi ved allerede, hvad du skal have, så spørger de dig ikke mere. Altså, forstår du, mener?
Det er der, vi bevæger os ind.
Det er det, hvad vi er.
Men hvis vi nu vender tilbage, hvordan kan det være, at sådan noget, altså nu har de her afsløringer har kørt her nu i 2 uger, vi har fået at vide, at alle de her ting bliver registreret om os, og alt, hvad vi laver, bliver gemt osv. Hvordan kan det være, at folk... hvorfor er der ikke folk på gaderne med store demonstrationsskilte, og hvorfor, Carsten Norsen, hvorfor skriver Ekstrabladet ikke om det her på forsiden af avisen hver dag?
Ja, det skal jeg så ikke kunne sige med sikkerhed.
Du er redaktør, men hvad hedder det?
Vil
det
være men man kan sige, den historie, der fylder mest i medierne herhjemme lige nu, det er den meget håndgribelige historie om Edward Snowden, der render rundt som en anden Tom Hanks i Moskvas lufthavns transitområde. Den kan vi forholde os til. Det andet, det bliver meget hurtigt, meget komplekst. Og det vil jeg sådan helt personligt vurdere, kan være en af grundene til, at medierne ikke tilsyneladende føler, at de skal folde den sådan 100% ud. Det bliver meget den personlige historie. Det er ligesom Assange, der sidder indspærret på en ambassade. Det kan enhver forholde sig til. Det her med NSA, der overvåger, og hvad betyder det for mig, det bliver meget komplekst.
Det komplekse kan man ikke bruge til noget i medierne?
Det mangler nok det, som nogle journalister vil kalde sådan nærhedsprincippet. Ikke? Det kan godt være, det er relevant, men det bliver for fjernt.
Nu nævnte Stefan Engberg lige før logningsbekendtgørelsen, og her i Danmark, der har vi jo faktisk også en hel del overvågning for at sige det mildt. Meget af det, de kommer fra den her logningsbekendtgørelse, der blev vedtaget af et helt bimlende enigt folketing. Den har været i kraft siden 2008. Jeg ringede til Jakob Wilder, som er direktør for telebranchen, der står for at gemme al den her information.
Her i telefonen, der har jeg fat i direktør for teleindustrien, Jakob Wilder. Og Jakob Wilder, der har meget snak om, at i forbindelse med den her telefonskandal, aflytningsskandal, der har været i USA, at Danmark i virkeligheden gør stort set det samme. Er det rigtigt?
Ja, i hvert fald for den del, der handler om teleregistreringerne, der tror jeg simpelthen ikke, der er den store forskel på, hvad man gør i USA og hvad man gør i Danmark. Og der er vi jo også gået ret vidt i Danmark. Der ligger vi jo i førerfeltet i Europa på, hvor meget man registrerer og hvor meget man logger. Altså vi har telelogningerne, hvem der ringer til hvem, på hvilke tidspunkter og hvor lang tid samtalen er. Så har vi de geografiske positioner på mobiltelefonien. Og så har vi internetidentiteten, den tildelte identitet for hver bruger. Og så har vi så hele den del, der hedder internetsessionslogninger, hvor man hiver data ud fra folks internetadfærd. Så jeg tror, at i bund og grund, så er vi ret godt nede i Danmark sammenlignet med USA, hvad angår omfanget af telelogninger.
Hvis man skal prøve at forklare det til folk, der ikke ligesom har hørt om det her før, og prøve at forklare dem om, hvor meget de egentlig bliver registreret, kan du komme med nogle tal?
Jamen, tallet er, vi gjorde op for 2012, der havde vi 900 milliarder logninger i alt af danskernes teleadfærd og internetadfærd. 900 milliarder. Jeg tror, så vidt jeg husker, hvis vi dividerer med 5 millioner, så er det noget med 180.000 registreringer per dansker.
De her data, som I så har liggende, altså balladen omkring det her med registreringen i USA, det var så, at man ligesom havde alle de her data liggende, og så kunne man ligge og søge frit rundt i dem. Kan man gøre det i Danmark også?
Nej, og det er nok der, hvor den væsentligste forskel er mellem USA og Danmark. Det er, hvordan man får adgang til de her data. I USA, der lyder det som om, at efterretningstjenesten simpelthen har en permanent snabel ned i de her data og kan søge i dem og bruge dem. I Danmark derimod, der er det sådan, at de her data, de bliver kun udleveret, hvis det er, der foreligger en dommerkendelse. Og der er nogle ret specifikke regler for, hvad det er, de kan bruges til de her data, og hvornår det er, at dommeren kan udstede en dommertilladelse eller en tilladelse til at bruge de her data. Og vi udleverer dem simpelthen ikke, medmindre der ligger sådan en kendelse.
Jeg ved da også, at der er en del af den her omkring med at få muligheder, som er lidt, den er lidt bredere, som så, hvis det er sådan, at nu er det efterretningstjenester, der er inde i det, og det er noget med terror, så kan de få fat i lidt mere, end politiet for eksempel kan.
Altså, det er klart, at man i en efterforskning jo godt kan brede det ud. Men det er jo dommeren, der vurderer det. Og det der er væsentligt for os, det er, at der er en dommer, der hver gang har siddet og vurderet, hvad det er, der skal udleveres. At det er ikke sådan, at vi udleverer på må og få til politi og efterretningsvæsen, der synes, nu har de brug for at søge lidt og tage på fisketur i de her data. Så der skal foreligge noget konkret, og så er det op til dommeren i hver enkelt tilfælde at vurdere, om der skal udleveres nogle data. Og så bliver det så specificeret i kendelsen, hvad det er, der skal udleveres. Og det vil sige, at der er styr på, hvad det er for nogle data, der bliver udleveret, hvornår.
Men hvis man nu ser, hvor tit sker det her så, altså hvor tit bliver der udleveret data fra jer? Altså hvor mange gange må I ligesom op med nogle af alle de data, I går og gemmer på?
Jamen altså, der er ikke nogen tvivl om, at det sker tit. Og de her teledata, de bliver brugt rigtig meget af politiet til at opklare forbrydelser med, og de er rigtig værdifulde. Og det kan vi se også, at de rapporter, som politiet har aflagt til retsudvalget i Folketinget. Så det er ofte, de bliver brugt til forskellige efterforskninger og opklaringer. Det, der ikke bliver brugt særligt tit, som vi også har set, det er hele den del, som handler om internetregistreringer, internetsessionslogningerne. De bliver ikke efterspurgt så ofte, og vi kan også se på den dokumentation, som Justitsministeriet har lagt til retsudvalget, at jeg tror, efter at have gennemgået det meget nøje, så kan man måske med det gode vilje finde et eksempel på, at de her internetstationslogninger er blevet brugt. Og det var ikke til en terrorrelateret forbrydelse. Det var et netbankindbrud, som de her oplysninger blev brugt til efterforskningen.
Kan man være så god at sige, at det faktisk er endt med, at den her logning, som oprindeligt er blevet, skal man sige, bestilt og indført som et forsøg på at bekæmpe terrorisme, er endt med at blive brugt til nogle helt andre ting, end man egentlig havde tænkt sig, at den skulle bruges til?
Ja, det kunne man i hvert fald nok godt nok finde nogen, der ville mene, og man kan også sige, at man i retsplejeloven, sådan som jeg har hørt og er blevet orienteret om, det har indført nogle nye anvendelsesmuligheder. Men det, der er væsentligt, det er jo også, at det er veldefineret, hvad anvendelsesmulighederne er. Så det står et sted, og det vil sige, at det ikke er noget, der bare kan udvikle sig. Der skal politikere ind over, og det skal vedtages ved lov, hvad det er, det kan bruges til. Men der har det da rigtigt. Det er jo ikke, det bliver jo ikke kun brugt til terrorrelaterede formål. Det bliver også brugt til alt muligt andet opdagelse af forbrydelser. Og det, der er udgangspunktet i retsplejeloven, det er, at det er altså alvorlige forbrydelser, man starter med. Det er ikke til småkriminalitet eller til færdselsforseelser. Der kan politiet ikke kræve de her data udleveret.
De her nu, det er så jer i teleindustrien, der ligesom skal tage sig... I skal passe på de her data. Er det noget, I er glade for, at I har fået den opgave på jer?
Nu ved vi jo godt, det er nogle værdifulde data, og det er noget, som politiet kan bruge i mange sammenhæng. Og det har man besluttet politisk, at vi skal foretage nogle logninger, og så gør vi det. Og det er klart, det har nogle omkostninger, men vi ved også godt, at når man har besluttet det politisk, så er vi jo nødt til at gøre det, også gøre det ordentligt og passe på de her data. Så der er nogle omkostninger forbundet med det, både teknisk, men også administrativt og sikkerhedsmæssigt. Og det som vi vil, når vi råber op, vi råber for eksempel op og siger, at det her internetstationslogning, det kan vi ikke se, at der er nogen grund til at blive ved med, fordi det bliver brugt så lidt, og det fylder 90% af samtlige logninger, så råber vi op og siger, hov, skal vi ikke lige se på det her, og se, om det er proportionalt, det vi gør. Og der synes vi, man politisk burde sige, at det ser ikke ud til, at det bliver brugt det her, og det fylder så meget, det er altså en overvågning af danskerne, som der måske ikke helt er belæg for. Og det vil vi i hvert fald godt være med til at ligesom sætte spotlight på, at det er den vurdering, man er nødt til at tage. Det er også, man kan sige, det er også teleselskabernes kunder, som bliver overvåget. Og der har teleselskaberne også en interesse i, ligesom at sige, jamen vores kunder skal de overvåge så meget.
Ja, for noget, de selv betaler for, man så må sige. Men jeg tænker på, det er også en sag her, der har været taget, det har været taget op i Folketinget nogle gange, netop hvorvidt man skulle droppe den her sessionslogning. Og det er netop lige her for nylig blevet sagt, at det skal man ikke, man har tænkt sig at fortsætte, stort set som om ingenting er hent. Hvad var din reaktion, da du hørte det nu, fordi der var meget tæt på at blive ændret den her lov sidst, men der skete så ikke noget?
Jamen, jeg var da ærgerlig over, at man ikke havde et flertal i Folketinget, der sagde, at nu skulle man så suspendere den her sessionslogning. Jeg tror, der i processen har været lidt usikkerhed om, hvad talte vi egentlig om, og hvad der var sessionslogning. Det måske blandet lidt sammen med, hvad der var lokationslogning. Og politiet sagde, at det var jo noget, man vurderede, man ville kunne få brug for fremadrettet. Og når de siger det, så kunne det måske være lidt vanskeligt for en politiker, så stille sig op og sige, at jeg vil nu alligevel tage det her redskab fra myndighederne. Jeg synes, at der var en god debat, men det er desværre ikke fuldstændig oplyst. Den blev lidt forplumret, fordi tingene blev blandet lidt sammen. Og jeg synes, det var ærgerligt, at man ikke endte med at beslutte og suspendere det. Men på den anden side, så har man også lovet, at man under alle omstændigheder laver en evaluering af det her i efteråret 2014. Uanset om EU er kommet i gang eller færdig med sin evaluering. Så noget godt er der kommet ud af det.
At nu har vi jo haft, og jeg ved godt, det er måske mere et personligt spørgsmål, end det er et spørgsmål til dig som en, der er direktør for teleindustrien. Men det har været meget, et par meget begivenhedsrige uger her på det sidste, hvor man først har haft afsløringen af netop, at de her Verizon afleverede data, i hvert fald i samme mængde som det, man gør i Danmark minimum, men så til fri afbenyttelse, og så bagefter kommer det frem, at NSA til sydlandet kan overvåge stort set hvad som helst, inklusive vores Facebook og vores Gmail-konti. Hvad var din reaktion, da du hørte det, at det kunne lade sig gøre?
Ja, jamen altså, jeg tror, jeg er måske ikke så overrasket i forhold til USA, at forandrer sig sådan. Men det er da meget godt at få noget ord på. Jeg synes, at det er en god debat, der afføder om overvågning og registrering og hvad formålet er med det. Det tror jeg er sundt under alle omstændigheder at få den debat, fordi det kan sætte noget lys på. Og jeg synes under alle omstændigheder også, at det er noget, som man politisk skal være meget opmærksom på, hvad det er, man gør, hvad det er for en overvågning, der finder sted, og hvad formålet er med det. Det mener jeg, at man må være forpligtet til at sætte sig ind i og forholde sig til som politiker. Så man kan sige, at teknisk set kan man jo overvåge virkelig ned i detaljerne, hvad folk laver, og derfor så er det ekstremt vigtigt, at vi får fokus på det, og vi får en snak om, hvad formålet er, og hvor langt man skal gå.
Det var altså Jakob Viller fra Telebranchen, der fortalte om logningsbekendtgørelsen, som han altså blandt andet sidder og administrerer her nu. De har nogle kæmpe store serverrum, hvor de står og gemmer det her, men man må ikke engang få at vide, hvor de ligger henne, så alvorligt så har de sikkerhed. Stefan Engberg, det her med sådan en logningsbekendtgørelse og debatten om, hvordan vi skal passe på hinanden, om man så må sige, eller overvågning i fremtiden, er den god hos vores politikere i dag?
Jeg synes, den fungerer på et niveau, som hører til i 1960'erne. Altså, jeg mener, man er ikke engang begyndt at diskutere fremtiden, og hvad der skal til for at få fremtiden til at fungere. Lad mig give et eksempel. Det er ikke et problem, du logger, hvad der sker. Det er et problem, du gør det på en sådan måde, så det er latent og uden sikkerhed. Hvorfor i alverden skal vi opsamle nogle store databaser, som vi ved kan misbruges, for at PET måske kan få adgang til dem? Hør nu her. Hvorfor gør vi det sådan, så teleselskaberne kan få adgang til dem, så Google kan få adgang til dem, osv.? Det burde være vendt rundt, sådan så vi sikrer folk, når de går på nettet, ved, at de netop ikke identificeres. Og så kan vi så stille krav til de værktøjer, du bruger, de nøglekort og de mobiltelefoner, du bruger. De sørger for at kode noget på en sådan måde. Så skulle det være, at du gør et eller andet galt, så kan den modpart, du snakker med, holde dig ansvarlig. Og skulle vi så komme i den situation, du rent faktisk har en bribe, jeg mener, der er vi nede på 0,001% af sammenhængen, så kan en dommer lukke op, så NSA eller PET kan koble flere transaktioner sammen. Så er der ikke noget problem med de der store databaser, som teleselskaberne laver, eller dem, som Google samler op osv. Men der er ingen, der interesserer sig for at få økonomien og sikkerheden til at fungere. Fordi det hele render rundt sådan en eller halvparen ud i opfattelse af, at du måske er en Breivik. Det er meningsløst. De er ikke engang i gang med at snakke om samfund. Vi lever i øjeblikket i en verden, hvor vi tror, at digital skal opfatte sådan en CPR-tankegang. Hvor det drejer sig om, at hver en borger har en nøgle. Den blev forældet med internettet. Vores problem nu her er det stik modsat, det er, hvordan vi holder tingene adskilt, så vi kan sikre dem, sådan så når det går galt, for det går galt, at hvordan vi undgår, at alle mulige særinteresser kan misbruge, udnytte og kontrollere og styre osv. Så vores udfordring er i virkeligheden, hvorfor laver vi sådan noget skidt som nem idé, når det, vi har behov for, er det stik modsatte?
Jamen, for at bruge det, så sidder jeg lige her med nu. Altså, et af de ting, der har været meget ballade over her på det sidste, har været CPR, hvor man har fået haft det her store hack, hvor nogle af numrene måske er ude et eller andet sted hos nogle folk. Det har der så været en masse ballade om, kan det nu bruges til noget, og folk har brugt CPR til at validere sig selv. Men nu, og nu er der så sket det, at Margrethe Vestager har sagt, at nu skal det være slut med at bruge CPR-valideringer, og nu vil hun bruge NemID. Er det ikke et stort fremskridt?
Nej, det er et gigantisk tilbageskridt. Og der skal du se det på to niveauer. På det første, så er CPR-validering værdiløst. Det, der er ikke nogen sikkerhed i at kende CPR-nummer. Det er et lille nummer. Det er relativt nemt at finde ud af. Det har de sådan set ret i. Men NemID er jo, altså i stedet for at give dig værktøj til at styre din sikkerhed, så tager vi den fra dig. Så kører vi det hele ind over et centralt knudepunkt, hvorefter vi laver en flaskehals, som ikke kan sikre noget som helst. Slet ikke noget i cloud. Altså, du burde gøre det stik modsatte. Du burde sige, det er fint nok, vi har et CPR-system, så du eksisterer som dansker. Og det kan vi bruge til at give dig nogle nøgler til at lave nye nøgler. Det er det, som NemID burde være. Et borger-ID. Altså nye transaktionsnøgler til nye formål. Og så er det sådan set ligegyldigt, om du samler dem op, fordi hvis du ikke kan henføre dem til mig, så er det sikkert. Vi gør det stik modsat. Vi gør simpelthen det forkert i dag. Hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi der sidder nogle folk inde i ministerien og mener, at deres opgave er at kontrollere og styre, og det prioriterer de. Men der er ingen, der tager hensyn til at få samfundet til at virke. Så hvad har vi staten for? Hvis staten ikke tager udgangspunkt i borgernes sikkerhed og få samfundsøkonomien til at fungere og få systemerne til at tilpasse sig til borgerne. Man gør det stik modsat i dag, men man tager kontrolopgaven som det væsentligste, og der passer den her overvågningsagenda så glimrende, for så er vi jo nødt til at gøre det.
Nu spørger jeg bare sådan lidt bredt ud til alle sammen. Jeg tænker, kommer lidt til selv at få den bekymring, at de her afsløringer, vi har haft med Edward Snowden og alle de her ting, han har gået og fortalt os om, hvor massiv den her globale overvågning egentlig er, og i hvert fald, hvad den potentielt kan gøre ved os, at det i virkeligheden kommer til at virke lidt som sådan en slags overvågningsterapi, hvor vi så alle sammen bagefter siger, nå okay, vi havde ret, det gjorde de så, og det, jeg har alligevel ikke gjort noget forkert, så derfor så har jeg jo ikke noget, tager jeg ikke noget problem, og nu er jeg bare nødt til at vende mig til det. Risikerer vi ikke, at vi rent faktisk bevæger os ind i en verden, hvor vi simpelthen ikke, hvor vi bare siger, sådan er det bare?
Jamen, det er der, hvor vi har været. Problemet er, at vi har været faktaresistente. Vi har kørt på sådan en abstrakt overplan, hvor vi ligesom bare har snakket om overvågning, som om det var ingenting, uden i virkeligheden at komme ned på det faktuelle. Men det faktuelle er, at når en dansk virksomhed agerer med en dansk kunde, og Google ligger og opsamler det, så ligger Google og sælger den information videre til virksomhedens konkurrent. Det er både dit privatliv, der bliver ødelagt, og det er virksomhedens konkurrenceevne, der bliver ødelagt. Det er ikke super fedt. Det gavner ikke Danmark. Så det, jeg tror, der sker med Snowden nu her, det kan godt være, at vi lidt snakker om, hvor Snowden er henad, men nu kan vi ikke ignorere det. Fordi det betyder, at Danmark er blevet gjort transparent, danske forbrugere og danske virksomheder er blevet gjort transparent, så er vi nødt til at gå tilbage til sikkerhedsdiskussionen, fordi ellers så fungerer det basalt bare ikke. Jeg tror, at det her har en pæn chance for, at vi rent faktisk begynder at få gjort op med den der abstrakte nonsens, som vi har haft omkring overvågning, og begynder at blive konkrete.
Bare lige sådan, der er så et konkret eksempel her, nemlig som igen, at vi skal tilbage til professor Peter Bjerre Damgaard fra Aarhus Universitet. Han mener, at lige præcis omkring det her med cloud computing, som du også har talt om nogle gange, det er, hvis vi skal gøre det sikkert, så kræver det efter hans mening et eneste ord, nemlig kryptering.
Men det som vi, og der er også andre folk i verden laver, det er jo et system, som, hvor det, skal sige, det største formål er jo at sørge for, at ansvaret for, hvem der har adgang til data, kan flyttes fra de folk, som leverer services i skyen, altså Amazon og hvad de ellers hedder, og til dig selv, din egen organisation. Motivationen er selvfølgelig klar nok, altså du har slet ikke lyst til at være afhængig af andre landes lovgivning, andre firmaers politik, som du ikke nødvendigvis har indflydelse på og sådan nogle ting. Men du har samtidig lyst til selvfølgelig at få de praktiske fordele, som er ved at have data ud i skyen. Den måde, man gør det her på, det kan måske også give en bedre fornemmelse af, hvad der foregår, det er jo, at man krypterer de her data individuelt ud i skyen. Og det vil også være sådan, at man har mulighed for at regne på de her data ud i skyen, selvom de er krypteret. Og det kan lyde lidt selvmodsigende, fordi hvordan kan det lade sig gøre, men det er altså nogle særlige hvilke egenskaber ved de krypteringsmetoder, man bruger, som gør, at det her kan lade sig gøre. Og det betyder jo så, at hvis man bryder ind, eller måske lige får legal adgang til nogle af de her cloud-server, der er derude, så vil man kun se krypteret data, så man lige umiddelbart kan gøre noget ved. Den eneste mulighed for at få fingre i de her data, det vil være at lave et målrettet spionageangreb mod de folk, der ejer dataen. Man kan sige, det er jo så, det kan teknologien selvfølgelig ikke gøre noget ved. Altså, jeg mener, hvis du fysisk går ind og hugger data, som ligger i klartekst på din egen maskine, det kan vi så ikke hjælpe dig med, men vi kan hjælpe dig med det.
Så det, du siger, det er, at danske virksomheder, hvis de også bruger jeres form for kryptering og den måde, som I gør det på, så kan de rulle af data længere derude, og man kan også sådan der ligge og regne på dem, som de er der.
Det er i hvert fald, fremtidsperspektivet. Altså, man kan sige, afhængig af, hvor meget du har regnet på dem, og hvad du er ude efter at gøre, så kan vi så Så er der forskel på, hvor effektivt det kan lade sig gøre. Men i hvert fald, perspektivet er, og det er allerede nu sådan, at du kan lave data derude, og du kan og bruge standard form for kryptering, som er anerkendt, og alt, på den måde kan du sikre dig, at du ikke kan snige data ud fra clouds providerens server, og på sigt, vi kan allerede lave en hel del beregninger i skyen, og på sigt giver os nogle år, ikke også? Så burde vi kunne lave komplette services, hvor du faktisk kan få lavet de beregninger, du har lyst til. Altså køre en database i skyen, for eksempel. Jeg kunne godt forestille mig, at de virksomheder, der er bevidste om det, de er formentlig forholdsvis gode til at sørge for, at deres backups og deres permanente lagringsting i virksomheden er krypteret. Det er ikke noget, jeg har sagt viden om, men det vil jeg tro. Jeg tror, der er større problem i forhold til at sikre, at det også sker ud i skyen. Jamen, der findes nogle systemer, som, som bruger de her teknologier. Jeg kan ikke give dig et link til en færdig cloud service. Det kan jeg måske om et par år, fordi det er faktisk sådan, at vi lige er gået ind i et EU-projekt her fra Aarhus Universitet med en række rigtig, rigtig store partner, Microsoft med blandt andet faktisk. Der er ideen simpelthen at udvikle præcis det, vi snakker om her.
Det var altså Peter Bjerre Damgaard fra Aarhus Universitet, der arbejder på en krypteringsløsning for den her sky, så sådan nogen som NSA ikke kan kigge med ned i blandt andet danske virksomheder, så man kan holde sin industrihemmelighed for sig selv. Stefan Engberg, du er privacy ekspert. Vil det her virke, tror du?
Nej. Ivan Damgaard snakker om det, vi kalder homomorphic encryption, og det er en teknologi, som de gerne vil sælge. Og det har nogle få applikationsområder, hvor det kan virke. Road pricing kan det for eksempel, har vi ikke eksempler på, det kan bruges. Men han har ret i, at måden at sikre cloud, det kunne være at kryptere data. Men problemet er, så virker cloud-systemer normalt ikke. Så 99,99% er at sikre cloud, det er at sikre, at cloud-systemerne ikke er i stand til at genkende eller identificere borgeren. Fordi det er hovedsikkerhedsproblemet. Altså, fordi du kommer ind og finder ud af, at der er en eller anden i verden, der har HIV, og vi skal lave nogle services omkring det, eller lave nogle målinger omkring det. Problemet opstår i det øjeblik, man kan finde ud af, hvem det er. Og hvis de kriminelle kommer ind i IT-systemerne, eller de kommercielle, eller de byråkraterne, eller NSA, eller hvem det er, men ikke er i stand til at henføre data til en speciel borger, det er 99,9% af alt, hvad der hedder sikkerhed på nettet, det er at sikre, at man ikke kan identificere. Og overvågning er digital identifikation, og det er den, vi skal have elimineret. Vi skal ikke have reduceret den. Det drejer sig ikke om, hvorvidt du kan have hemmelighed over hjørnet. Det drejer sig om, hvorvidt du i offentlig forvaltning og i e-handel og i sociale netværk og sådan noget, simpelthen eliminerer identifikationen.
Men hvis man nu lige vender tilbage til Ivan Bjerre Damgaard, som han altså hedder, jeg tror, jeg kalder ham Peter et par gange, det skal vi lige for guds skyld til at få rettet. Hvis man vender tilbage til hans grundlæggende tanke der, så er det jo det der med at sige, at vi skal også kunne regne på de her store data. Det er jo noget af det, som vi alle sammen går og siger, at det skal vi tjene helt vildt mange penge på i fremtiden, sådan nogle store databaser, som vi kan sidde og regne i. Er det ikke en måde at kunne gøre det her på?
Jamen, men der er forskel på at have store databaser, og så at have mange data sammenkørt på de samme nøgler. Det er ikke det samme, vel? Du kan godt have få informationer om mange forskellige transaktioner, og så regne på det. Du kan også godt have nogle få konklusioner, som er noget, du client-side selv har sagt. Altså, jeg har kigget på en masse data og konkluderet, at jeg har AIDS. Altså, det kommer en del information for at konkludere det. Så selve viden om, at du har en eller anden konklusion, kan godt isoleres fra, hvem du er. Så big data drejer sig ikke om at tage alle data med en masse mennesker og køre det sammen i en stor kasse, og så tror vi kan sikre det, for det kan vi ikke. Det drejer sig om at sikre, at data ikke kan samkøres. Så den gammeldags historie omkring registersamkøring, skal vi simpelthen vente. Vi skal vente dataflowene sådan, så adgangen til data om dig kun kan ske, fordi du henter data fra en masse kilder og giver dem i en form, som gør, at man ikke kan genkende dig. Så kommer du tilbage til basalforudsætningerne for fri markedsøkonomi, for basal demokrati osv. Det drejer sig om at sikre, at kontrollen forbliver hos den enkelte borger og aldrig nogensinde flytter ind i et IT-system. For dem kan vi ikke stole på mere.
Det lyder meget fornuftigt. Jeg tænker bare lige her til allersidst, for jeg bare lige tage en runde med alle tre, det skal være kort. Men jeg tænker bare lige på, de her afsløringer, som vi har hørt på i løbet af de sidste par uger her, har det fået dig til at ændre adfærd, Carsten Norsen?
Som udgangspunkt, nej.
Vil du gøre det, tror du?
Ja, men jeg kan være ærlig at sige, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor jeg skulle begynde henne, fordi man håndterer jo så mange datamængder i virkeligheden i sin dagligdag, at det kan virke uoverskueligt at ændre adfærd sådan fra det ene øjeblik til det andet.
Hvad med dig, Srabber Krigskorrespondent Nix, har du ændret adfærd?
Lidt, men altså, jeg havde i forvejen en kompleks adfærd, så jeg har ikke, det er ikke så meget, jeg har ændret, men man kan jo ikke stole på noget alligevel, så længe man ikke gør noget ulovligt-agtigt, og det gør man jo ikke.
Så skal det nok gå, altså.
Ja, det skal nok gå.
Stefan Engberg til sidst.
Du skal ikke ændre adfærd, du skal ringe til med Margrethe Vestager og sige, tag jer sammen. Så de kan få styr på de der embedsfolk, som ikke varetager borgernes sikkerhed, når de laver IT-systemer. De varetager deres egen kontrolansvarelser.
Mange tak til jer, Stefan Engberg, Carsten Norton og Nix. Vi er stadigvæk her i din radio, men du kan, når det her er forbi, så kan du som altid besøge os på aflytte.dk eller på facebook.com/aflytte. Vi vil meget gerne have dine idéer til, hvordan vi kommer videre med det her program efter sommeren, hvis du har gode historier, gode ting, du mener, vi skal tage op. Eller er du ligefrem whistleblower selv, så kan du skrive trygt og eventuelt krypteret til lyt@aflytte.dk. Det var lyt@aflytte.dk. Dagens producer var Annette Birk, teknikken stod Jesper Vestfor, og jeg hedder Anders Kjærulf. De næste 4 uger frem, der er Aflytte gået i arkivet og har klippet tidligere programmer sammen til ukendelighed. Det er den samme ukendelighed, som man kunne ønske sig, at vi havde i den her store overvågningssamfund, vi kalder for den frie verden, hvor vi alle sammen er nødt til at holde øje med hinanden, og efterretningstjenesterne skal holde øje med det hele, mens vi alle sammen drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Men først er der lige en telefon, der skal tages.